Tito Karnavian, Politik Low Exposure. Di tengah hiruk-pikuk politik pemerintah, Tito Karnavian seolah tampil dengan eksposur yang tak terlalu masif. Tersimpan strategi survival elit yang sangat terukur. Tetap kuat tanpa terlalu terlihat. Tetap relevan tanpa memancing ancaman. Apakah ini profesionalisme birokrasi atau kalkulasi politik tingkat tinggi? Di antara deretan menteri dalam Kabinet Merah Putih, nama Tito Karnavian jarang menghiasi tajuk utama media nasional. Secara kasat mata, sosok mantan Kapolri itu bukan tipe pejabat yang gemar membangun panggung publik melalui polemik, bukan pula figur yang aktif menciptakan personal branding secara agresif. Padahal, posisi Menteri Dalam Negeri merupakan salah satu jabatan paling strategis dalam struktur pemerintahan Indonesia. Tito mengendalikan koordinasi 38 provinsi, lebih dari 98.000 desa, relasi pusat dan daerah, hingga stabilitas politik lokal yang berpengaruh langsung terhadap keamanan nasional. Paradoks inilah yang membuat Tito menarik untuk dibaca secara lebih mendalam. Di tengah era politik yang semakin bergantung pada eksposur media, viralitas, dan citra personal, Tito justru seakan tampil dengan gaya yang cenderung tenang dan minim sensasi. Pembacaan paling sederhana mungkin menyebutnya sebagai figur silent worker, pejabat yang bekerja tanpa banyak bicara. Namun, analisis yang lebih tajam perlu bergerak lebih jauh. Apakah ketenangan itu benar-benar cerminan efektivitas kepemimpinan atau justru strategi survival politik yang sangat terukur? Untuk memahami pola ini, latar belakang institusional Tito tidak bisa diabaikan. Ia lahir dari kultur Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, institusi yang memiliki karakter politik berbeda dibanding militer, khususnya TNI Angkatan Darat. Pasca reformasi 1998, Polri memisahkan diri dari TNI dan perlahan membangun kultur birokrasi yang lebih administratif, prosedural, dan berhati-hati dalam mengelola eksposur publik. Jika elit berlatar belakang militer cenderung membangun simbol heroisme, aura komando, dan narasi patriotisme yang kuat, elit Polri justru lebih terbiasa membaca konfigurasi kekuasaan secara diam-diam. Mereka bergerak melalui jaringan, prosedur, dan kalkulasi institusional yang lebih halus. Terlebih di era saat kepemimpinan berlatar belakang militer sempat diisi Joko Widodo. Tito kiranya adalah produk dari kultur tersebut. Ia bukan tipe elit yang membangun masa politik personal secara terbuka. Gaya komunikasinya dingin, administratif, dan seringkali sangat teknokratis. Namun, justru disitulah letak kekuatannya. Ia tidak tampil sebagai ancaman langsung bagi siapapun, tetapi tetap memegang kendali di ruang-ruang strategis negara. Dua wajah delegasi, efisiensi atau kalkulasi. Salah satu pola paling konsisten dalam kepemimpinan Tito adalah kecenderungannya melakukan delegasi. Banyak isu sensitif tidak ditangani secara personal di ruang publik, melainkan didistribusikan kepada pejabat teknis atau aktor birokrasi di bawahnya. Urusan Papua dan yang terkini terkait konflik di Wamena misalnya, lebih sering dijalankan melalui Wamendagri Ripka Haluk, penjabat gubernur, dan jalur administratif lokal. Pun dengan kelakuan kepala daerah yang lebih sering direspon oleh Wamendagri Bima Arya. Hubungan dengan kepala daerah juga banyak disalurkan melalui Dirjen Otonomi Daerah maupun figur teknis lain di Kemendagri. Bahkan berbagai persoalan desa dan administrasi daerah berjalan melalui mekanisme birokrasi rutin tanpa terlalu banyak intervensi personal dari Tito sendiri. Pola ini bisa dibaca dalam dua perspektif berbeda. Perspektif pertama melihatnya sebagai bentuk modern managerial governance. Dalam teori tata kelola modern, pemimpin yang efektif bukanlah mereka yang mengendalikan semua hal secara sentralistik, melainkan yang mampu membangun sistem distribusi kerja profesional. Dalam kerangka ini, Tito dapat dipahami sebagai administrator negara yang memahami keterbatasan sentralisasi kekuasaan di negara kepulauan sebesar Indonesia. Ia membangun birokrasi yang tetap berjalan meski dirinya tidak terus-menerus muncul di depan publik. Namun, perspektif kedua jauh lebih menarik secara politik. Delegasi sebagai mekanisme perlindungan risiko atau risk insulation. Isu Papua merupakan ladang ranjau politik, HAM, dan geopolitik yang sewaktu-waktu bisa meledak. Konflik kepala daerah juga selalu berpotensi menjadi konsumsi media nasional dan dimanfaatkan dalam pertarungan elit politik. Dalam situasi seperti ini, keterlibatan langsung justru bisa menjadi beban politik jangka panjang. Dengan mendistribusikan isu-isu sensitif kepada struktur birokrasi di bawahnya, Tito menciptakan arsitektur kekuasaan yang unik, yakni keberhasilan tetap terkonsolidasi ke atas sebagai capaian kementerian, tetapi potensi ledakan politik tersebar ke bawah. Delegasi dalam konteks ini bukan sekedar metode kerja administratif, melainkan strategi pertahanan politik yang sangat matang. Pandangan ini bisa dijelaskan melalui teori Samuel Huntington tentang Objective Civilian Control. Huntington menjelaskan bahwa institusi keamanan modern bertahan melalui profesionalisme, bukan populisme. Tito tampak menjalankan logika itu secara konsisten. Ia menjaga jarak dari arena politik elektoral yang terlalu terbuka. Mungkin bukan karena tidak mampu bermain di sana, melainkan karena profesionalisme elit keamanan justru bergantung pada kemampuan menjaga netralitas dan fleksibilitas. Sementara itu, sosiolog Pierre Bourdieu menawarkan pembacaan yang lebih dalam melalui konsep habitus. Habitus institusional Polri yang terbentuk selama puluhan tahun tampaknya telah membentuk cara Tito membaca kekuasaan. Dalam habitus seperti itu, terlalu banyak eksposur justru dipandang sebagai kerentanan. Semakin terlihat seseorang dalam politik, semakin besar pula kemungkinan ia menjadi sasaran resistensi, serangan, dan pengawasan. Strategi survival di pusaran kekuasaan. Membaca Tito tanpa melihat konteks rekonfigurasi elit nasional menuju 2029 tentu akan menghasilkan kesimpulan yang dangkal. Politik Indonesia hari ini sedang berada dalam fase transisi besar. Koalisi pasca Pilpres 2024 baru menguji kohesinya dan keberlanjutannya. Figur-figur potensial perlahan membangun posisi masing-masing. Narasi tentang penerus kekuasaan mulai bergerak, mungkin secara diam-diam di balik stabilitas formal pemerintahan. Dalam situasi seperti itulah, pilihan Tito untuk tetap low exposure menjadi sangat signifikan. Ia tidak tampak sedang menghilang dari arena kekuasaan. Sebaliknya, ia justru sedang memilih posisi paling aman di tengah kompetisi elit yang semakin kompleks. Sosiolog Norbert Elias dalam konsep Court Society menjelaskan bahwa elit yang bertahan di sekitar pusat kekuasaan bukanlah mereka yang paling gaduh, melainkan yang paling mampu membaca sensitivitas politik dan menghindari tabrakan orbit dengan elit lain. Dalam konteks ini, Tito tampak memainkan politik yang sangat hati-hati. Ia tidak membangun narasi personal yang terlalu ambisius, tidak menabrak ruang figur lain, dan tidak terlalu cepat memasuki arena elektoral. Apalagi posisinya sangat sensitif dan strategis. Strategi ini penting karena ada tiga risiko besar bagi elit yang terlalu tereksposur. Pertama, resistensi elit senior. Dalam politik Indonesia, figur yang terlalu cepat menonjol seringkali dianggap ancaman oleh kelompok yang telah lebih dulu membangun jaringan kekuasaan. Politik bukan hanya soal popularitas publik, tetapi juga soal sensitivitas antar elit. Kedua, eksposur berlebihan menciptakan amunisi bagi lawan politik. Setiap pernyataan publik dapat dipotong menjadi kontroversi. Setiap kebijakan bisa dipelintir menjadi serangan politik. Dalam konteks ini, diam seringkali menjadi perisai paling efektif. Ketiga, terlalu kuat membangun positioning publik dapat mengurangi fleksibilitas politik. Elit yang terlalu terikat pada satu citra akan kesulitan bermanuver ketika arah angin kekuasaan berubah. Tito tampaknya memahami bahwa fleksibilitas adalah aset penting dalam politik Indonesia yang sangat cair. Dari sinilah lahir apa yang bisa disebut sebagai politik low exposure, strategi mempertahankan relevansi tanpa harus terus-menerus memaksimalkan eksposur publik. Politik seperti ini bekerja bukan melalui panggung besar, melainkan melalui kemampuan membaca situasi, menjaga relasi, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Karena itu, membaca Tito hanya sebagai figur low profile mungkin terlalu sederhana. Yang terlihat tenang di permukaan belum tentu pasif di dalam. Justru bisa jadi ketenangan itu adalah bentuk paling matang dari kalkulasi politik pemerintahan modern. Tetap penting tanpa terlihat terlalu ingin penting. Pada akhirnya, Tito Karnavian mungkin bukan sedang menghindari panggung. Ia mungkin justru sedang memainkan